Kepler adaptiv radiyatı. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 24 sentyabrı, Keptanın duşenbe günü. Kevele ustol ve Rus dilindeki periklostik kepleşiklerimizi yazgı deştirmeden bunun tədəliklerini dinlemeye çağırıyor. Mikrofonunu Allah'ım Radı Rahim.
Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Soňky täzeliklere diqqatyňyzy höderleýäris. Ýeşenbi güni Belarusda parlament saýlawlary geçirildi. Belarusyň merkez saýlaw komissiýasy ýerli wagt bilen sagat 14-de şenli ses bermäge hukukly ilatyň adyndan 50%-niň ses berenligini aýdyp, bu saýlawlaryň EYM kanuny saýlawdygyny eglan etdi. Belarusyň opozisiýon partiýalary ýa-da tutsaglaryň azat edilmegini talap edip, ýurdun ilatyny bu parlament saýlawlaryny boykot etmäge çagyrdylar. Minsk şäherine ses bermäge gatnaşan prezident Aleksandr Lukashenko saylovlara sin edýän halkara sinçilerinin saylovlary ne edip açyk we dogruçul geçirmeliligini Belarusdan öwrenmelerler diýip nygtady. Şeýle hem ol bu saylovlardan soň günwatar bilen gatnaşyklaryň gowulanmagyna umyt edýändigini aýtdy. Saylovlaryň resmi netijesi duşanbe güni eglan edilýär diýip garaşylýar. Ýeşenbi güni Eýranyň suwdy ýurdun ozorka prezidenti Haşemi Rafsanjaninin gaýdy Faizek Haşemini 6 aý türme tutulmagyna hökm etdi. Suwdany döwlete garşy propaganda ýaýratmakda güni el tapdy. Ozal başda Faizek Haşemi şu ýylyň başynda tutsak edilip türme tutulmagyna hökm edilipdi. Ýöne Haşemi Rafsanjaninin bu işe goşulmagyny netijesinde ol azatlykda galypdy. Eýranyň politsiýasy Faizek Haşemini şenbi güni ýene gaýtadan tutsak etdi we ýeşenbi güni suwd ony gaýtadan türme tutulmagyna hökm etdi. Faizek Haşemi mundan ozal parlamentin deputatı olupdy we aýal gyzlaryň sport federasiýasyna ýol başlygy edipdi. Ýeşenbi güni Hitay özüniň Ýaponiýa bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýmaklygynyň 40 ýyllygyna bagyşlanan ähli dawaraly çäreleriniň ýatyrýanlygyny eglan etdi. Bu çäreler taryhy hene laýyklykda 27 sentýabra planlaşdyrylýardy. Hitaýyň Xinhua habar agentligi bu ýurdun Hitaý-Ýapon dostluk assosiasiýasynyň resmiýleriniň sözlerine salgylanmak bilen iki ýurdun gatnaşyklaryna bagyşlanan çäreleriň başga bir amatly günne geçiriljekdigini habar bermek bilen çäklenýär. Hitaýyň daşary işler ministrligi hene bu maglumatlar bilen baglanşykly hiç ýyly resmi beýanat ýaýratmady. Soňky günler günler Hitay deňizindäki adalaryň statusy bilen baglanşykly dawalar sebäpli Ýaponiýa bilen Hitaýyň arasyndaky gatnaşyklar belli bir derejede dartynlaşdy. Ýekşenbi güni agyr agyrymlyk kategoriýada boks boýunça dünýäniň ozalky çempiony Corey Sanders Güneýorta Afrika Respublikasyndaky bir restoranyna edilen hüjümde bu wakanyň pidaty boldy. Maglumata görä bu wakada 46 ýaşly boksçy Corey Sanders öz maşgalaglary bilen restoranyna türka talançylar hüjüm edip oňa garşy ok atypdyrlar. 2003-nji ýylda Corey Sanders boks boýunça dünýä çempiony Vladimir Klitschko bilen Germaniýada bäýetleşende, ol duşuň ikinji rawundyny Vladimir Klitschkony nakaut bilen ýeňipdi. Ýeşenbi güni Şwetsariýada ýurdun ähli jemgyýetçilik ýerlerine we iş ýerlerine çilim çekmekligi gadagan etmek meselesi boýunça ähli umumy referendum geçirildi. Bu referendumdan öňünçe geçirilen pikir soraýşlyklar Şwetsariýanyň ýylatynyň 50%-niň beýle gadagançylyga garşydygyny görkezdi. Pikir soraýşlygyna gatnaşanlaryň 41%-i muny gollady we 7%-i ikirjiňlen ýanlyklaryny ma'lum etdiler. Ýeşenbi güni Israýlyň daşary işler ministri Lieberman öz ýurdunyň Misir bilen 1979-njy ýylda baglaşan parahatçylyk şertnamasyna hiç ýyly üýtmek ýerizmek niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Bu gurrun edilýän ozalky şertnama Sina ýarymadasyndaky Misirin goşunlarynyň sanyny belli bir çäklendirmege ýerizýär. Ýeşenbi güni Pakistanyň premier ministri musulmanlaryň biýgünäligi atly film boýunça Pakistanyň bir ministriniň şenbi günkü eden beýanatynyň hökümete degişli değerligini ma'lum etdi. Şenbi güni Pakistanyň demiryol ministri Gulam Ahmed Bilour Amerikada döredilen bu filmiň rejissiýoryny öldüren adama öz kitesinden 100 000 dollar syýlag berjekdigini aýdyp çykyş edipdi. Men şu gün mukaddes peygambere şek getirjiğini kimdir biri öldürse, şol adama 100 000 dollar fiyle verecektimi ilan ediyarın. Deyip Pakistan'ın ministeri Gulam Ahmed Bilour, Peshawar şehrine eden çakışında ilan etti. Jenap Bilour özünün bu çakışında Talibanları ve Al-Qaida'nı hem bu mukaddes iş deyip atlandırıyan işine katlaşmaklığa çağırdı. Pakistanın Demir Yol Ministri Gulam Ahmet Bilaur, Peygamber'e şek getiriyen adamlar vavatında yurtların kanun kabul etmeliklerini aittı ve şeyle kanunların kabul edilmedi kalatında yağdayın gelecekte öğren hoplu olacaktığını anlatadı. Minister Gulam Ahmet Bilaur'un ağdalıkta duruyan Avami Milli Partiyeti Pakistanın dolandırıcı kabul istatında düdümüne giriyer. Avami Milli Partiyeti Cenab Bilaur'un eden beyanatının partiyanın siyasatı değerli eğitim ministerin öz şahsı pozisyatını mealim etdi. Bu akanın ıydı bilen Pakistanın Premier Ministerinin Mettuva Sekretari Şafkat Jalil hem Yeşenbe günü Frans Pres Haber Agentliğine beren intervyusunda ministerin eden bu beyanatının hükümetin siyasatı değerliğini aytdı. Sonki iki hepte kolay vaqt beri Pakistan'da bu filme karşı devam edeyen protest çıkışlarının başında adından 23 adam öldü. Hormatly dinleyijiler, sizi soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren Allah'a emanet rahim. Bizi depleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.